Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Праца суполкі, рэвалюцыя праз сацыяльныя сеткі на сайце ўКантакце была ў суботу заблакаваная. На замену блакаваным на сайце ўжо створаныя новыя старонкі. Прэзідэнт Расіі даручыў аднавіць пастаўкі электраэнергіі ў Беларусь. У вёсцы Буцлаў адбылася штогадовая ўрачыстасць у гонар абраза Маці Божай Буцлаўскай.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Еўрапейскі звяз павітаў станоўчы зыход рэферэндуму ў Марокка па новай канстытуцыі, якая абмяжоўвае ўладу караля. Пра гэта гаворыцца ў сумеснай заяве верхоўнага прадстаўніка еўразвязу па замежнай палітыцы Кэтрын Эштэн і еўракамісара ў пытаннях пашырэння еўразвязу і еўрапейскай палітыкі суседства Штэфана Фюля. Паводле папярэдніх дадзеных 98,5% процентаў мараканскіх выбарцаў ухвалілі канстытуцыйныя рэформы, прапанаваныя каралём Махамедам VI у адказ на нядаўнія масавыя акцыі пратэсту. У рамках рэформаў выканаўчая ўлада перадаецца прэм'ер-міністру краіны, а манарх застаецца галоўнакамандуючым верхоўным суддзём і духоўным лідарам мусульман краіны. Прэзідэнт Сырыі Башар Асад сёння звольніў губернатара гораду Хамадзі. Напярэдадні прайшлі найбуйнейшыя антыўрадавыя дэманстрацыі, у якіх узялі ўдзел каля паўмільёна чалавек. Паводле праваабаронцаў, учора ў Сырыі загінулі 28 мірных жыхароў, тым ліку жанчыны. 16 чалавек былі забітыя пры абстрэле сёла ў правінцыі Ігліб. 10 чалавек загінулі падчас акцыі пратэсту ў Дамаску, Хомсе і іншых гарадах, калі сілы бяспекі адкрылі агонь па маніфестантах. Яшчэ двое былі забітыя ў гарадах Алепа і Латакія. У Сырыі ўжо 3 месяцы працягваюцца антыўрадавыя дэманстрацыі. Паводле праваабаронцаў, ахвярамі гвалту сталі больш за 1400 чалавек. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон запатрабавала, каб лібійскі лідар Муамар Кадафі адмовіўся ад улады пасля таго, як у пятніцу ён выступіў з пагрозай нанесці ўдары па Еўропе. Знаходзячыся з афіцыйным візытам у Гішпаніі, Клінтон заклікала Кадафі паставіць на першае месца інтарэсы свайго народу і, сышоўшы ў адстаўку, дапамагчы краіне стаць на дэмакратычны шлях развіцця. На сумеснай з Клінтон прэсавай канферэнцыі ў Мадрыдзе міністр замежных спраў Гішпаніі Трынідад Гіменес у сваю чаргу падкрэсліла, што саюзнікі па НАТА будуць працягваць рабіць усё для абароны мірных лібійцаў ад рэжыму Кадафі. Працягваем навіны. У Гонконзе арыштаваныя 228 удзельнікаў дэманстрацыі супраць павелічэння коштаў нерухомасці і з патрабаваннем адстаўкі прызначанага з Пекіну губернатара Дональда Цанга. Яны абвінавачваюцца ва ўдзеле ў несанкцыянаванай акцыі стварэнні перашкодаў руху транспарту. Паводле арганізатараў маніфестацыі больш за 200 тысяч чалавек прынялі ўдзел у маніфестацыі, якая адбылася ўчора ў 14-ю гадавіну вяртання Гонконгу Кітаю. У 1842 годзе Гонконг быў захоплены Вялікай Брытаніяй і заставаўся яе калоніяй да 1997 году. Паводле ацэнак назіральнікаў, учорашняя акцыя пратэсту найбуйнейшая за апошнія 7 гадоў. У сталіцы паўночнай Ірланды Белфасце 6 паліцыянтаў былі параненыя ў сутыкненнях з дэманстрантамі ў ноч на суботу. 7 чалавек затрыманыя за парушэнне грамадскага парадку. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну.